šajā centrālajā darbā es esmu atveidojis šos Spānijas kaili gliemežus un talsu pilsētas ģerboni. Un šie kaili gliemeži ir apēduši un sagrauzuši šo pilsētas ģerboni un dodas tālāk uzvaras gājienā uz talsu pašvaldības ēku, kas ir tā kā citāts no viena ziņu raksta. Un tas darbs nav tikai par tiem gliemežiem, lai gan tiešām gliemeži ir aktualitāte, un veidojot šo darbu, daži no gliemežiem centās ielīst garāžā, un pēc darba veidošanas vakaros es gāju nolasīt savā dārzā šos kaili gliemežus, un blakus garāžā kaimiņi svēra no lielā iepakojuma pa mazākiem kaili gliemežu indi, un tas viss apkārt tā kā tiešām ļoti aktuāli, bet kopumā tas darbs ir veidots kā tādā metafora par to sociālo politisko noskaņojumu talsu pilsētā.